Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobee adoolessa shan bara 2023 attamoottan hordoftoota keenya qophii keenya har'aa waliin aan Tuujbee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti itti gaafatamaan dhimma nageenyaa magaalaa Shawaa Roobitti ajjeefaman. Humni poolisii naannichaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti sarbiinsi mirga namoomaa raawwataa jira jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Naannoo Oromiyaa bakkoota garaa garaatti namoonni qaamota hidhataniin socho'aniin butamuuf kanaanis ajjeefamuu aangi tokko waboo himatu. Waboonis gamasaan kun maqaa waraanichaa xureessu kata'ee jechuudhaan haalee jira. Qophii har'aaf qindeessine akka hordoftan isin affeera. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunuuti. Mootummaa naannoo Amaaraatti godina Shawaa Kaabaa bulchiinsa magaalaa Shawaa Roobitti keessatti itti gaafatamaa dhimma nageenyaa kan ta'anii namoottan hin beekamneen ajjeefamuun isaanii beekameera. Itti gaafatamaan dhimma nageenyaa bulchiinsa magaalichaa obbo Abduu Huseenii ajjeefamuun isaanii kan beekame kaleessa waxabajjii 27 bara 2015 ta'uu isaatii fi ajjechaan sun kan raawwatame yommuu hojii mootummaarra jiran ta'uu isaa bulchiinsa magaalichaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti ibsa gabaabaa baaseenii beeksiseera. Namni maqaan isaanii akka ifa hin taane barbaadan tokko akka sagalee Ameerikaatti himanitti torban darbee jalqabee sagaleen dhukaasaa dhiyeenyatti akka dhaga'amaa ture ibsaniiru. Magaalli Shawaa Roobittis sodaa keessa akka turte himaniiru. Sababa sodaa kanaatiin kan ka'e tajaajilli geejjibaa magaalicha keessaa dhaabbachuu isaa mannoottan hojii kan mootummaatii fi kan dhuunfaa cufamuu isaanii kan ibsan jiraattonni magaalichaa tajaajilli geejjibaa Finfinnee irraa karaa sanaan darbuu fi gara Finfinneetti taasifamu akka addaan hin cinne ibsaniiru. Naannoo bulchiinsa Amaaraatti itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa kan ta'anii obbo Girmaa Yeesxilaa ajjeefamuu isaaniitiin dura ji'a Gayyaa bara 2014 itti aanaa kantiibaa magaalaa Shawaa Roobitti kan turan obbo Wubushee Tayyaaloo namoottan hin beekamneen ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Ajjechaa kanaan walqabatee bulchiinsa magaalichaa irraa ibsa argachuun akka hin danda'amne kan ibse gabaasni Masfin Arraagee VOAdhaaf erga kun koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa ordoffii fi qorannoo mirga namoomaa kutaawwanii kan ta'anii Dr. Alamuu Miratu naannoo sana keessatti haalli hoggantootaa fi jiraattota galaafachaa jiru akka isaan yaaddesse ibsuu isaanii eereera.
Mootummaan naannoo yeroo kan Tigraay waggaa 4 booda qormaata kutaa 8ffaa har'a eegaleera. Dubbii imaan biiroo barnootaa obbo Daanyee Ayixagab akka jedhanitti yeroo kana barattoonni 60,000 qormaata naannichaa fudhachaa jiru. Kanneen galmeeffaman 100,000 fi 24,000 osoo wal dhibdeen kaaba Itoophiyaa sadaasa bara 2020 keessa hin ka'in qormaataaf taa'uuf galmaanii turan. Gara oduu taanutti naaceen immoo qoqqobbii raabsa gargaarsaa nyaataa naannoo Tigraay irratti kaa'ameen kan ka'e namootan hedduun dhibee hanqina nyaata madaalawaa dhabuudhaan uumamuuf saaxilamuun isaanii ibsamee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN naannoo kaaba Itoophiyaatti namoottan miiliyoonii 8 fi qabxii 8 ta'an gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanuu fi kunis warreen hongee kibbaa fi kibba baha biyyattiitti uumameen kan ka'e gargaarsaaf saaxilaman irratti dabalata ta'uu isaa wixata dheengaddaa ibsuu isaa kan gabaase madda oduu Ajaans Firaans Pireesi. Yeroo ammaa Tigraay keessatti namoottan dhibeewwan hanqina midhaan nyaataa madaalawaatiin walqabateen dhukkubsatanii mana yaalaa seenaa jiran yommuu ji'a eebilaa waggaa darbeen wal bira qabamee ilaalamu dhibbeentaa 196 dabaluu isaa gabaasni kun ibseera. Akka gabaasni OCHAN kun dabalee ibsetti guutummaa biyyattii keessatti namoottan dhibee hanqina nyaataa madaalawaa ta'ee irraa dhufuun dhukkubsatan yommuu ji'ootan amajjiitii fi ebila gidduu jiran kan bara 2022 wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu harka 15 dabalee jira. Sagantanya ta addunya WFP fin. Dabbani misoma addunya kan United States USAID sababa itifaya damasirri hintane. Nyata gargarsa irrati irrawatamira jedanin. Tigray kesati gargarsa rapsu akkarabani jia garbe kesa ergabesisani bodam. Namutan gargarsi namuma isambar bachisu. Eddura kinafsat lamu isani. Ipsi ocha kuni dabale beksisera.
Nagenya warak abesa ta efidur af arara busuf yaa'i komishinin mari biyole sa Ethiopia ta sasajuru akka deggeru gamtan Awuroppa beksisee jira befaqadu.
Dhaabbanni gamtaa Awuroppaatii fi biyyootan miseensota gamticha gargaarsa komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaatiif kan oolu yuuroo miiliyoonii 7 yookiin birrii Itoophiyaa miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 85 laachuu isaanii roobii harraa ibsa waloodhaan baasaniin beeksisaniiru. Gamtaan Awuroppaa dhimma Itoophiyaa ilaalchisee imaammata hordofuu qabu haaraa baasuu isaa Itoophiyaatti bakka bu'aa gamtichaa kan ta'an Roonaald Koobiyaa kan ibsan yemmuu ta'u, akka michuu misooma Itoophiyaatti kan of ilaalu gamtaan Awuroppaa hojiin komishinii marii biyyaalessaa akka fiidhaan bahu abdii qabaachuu isaanii akka ibsan beekameera. Haaluma walqabateen Itoophiyaatti bakka buutuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ambaasaaddar Tireesii Jaakobsen guyyaa walabummaa Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin hojii komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa hojjechaa jiru hojiiwwan Itoophiyaa keessatti kabajjiin kennamuufii qabu keessaa isa tokko akka ta'e ibsuu isaanii Kennedy Abaatee gabaaseera.
Biyyi Sudaan kibbaa filannoo biyyaalessaa barataa nuti taasisuudhaaf akka adeemtu ibsameera.
Filannoon mootummaa Sudaan kibbaa lafarra argifachaa ture akka karoorfametti akka lakkoofsa Awuroppaa bara dhufu akka taasifamu pirezidaantiin biyyattii Salvaa Kiir ibsuun isaanii gabaasameera. Erga biyyattiin walabummaa gonfattee bara 2011 kaasee pirezidaantii biyyattii isa jalqabaa ta'uudhaan aangoorra kan jiran pirezidaanti Salvaa Kiir filannoo dhufu kanarrattis akka kadhimamaa ta'anii hirmaatan ibsameera. Addunyaa irratti umuriidhaan biyya haaraa kan taate Sudaan kibbaa bara bulchiinsa Salvaa Kiir keessa mootummaa tokko uumee fi tasgabbii qabaachuu dhabuudhaan jeequmsaa gara jeequmsaatti daddarbaa kan turte yemmuu ta'u, wallabdeen sun immoo caalaan isaa garee pirezidaantii biyyattiitii fi garee itti aanaa pirezidaantii Riek Machar gidduutti akka ture ni beekama. Filannoon taasifama jedhame kanarratti namootan pirezidaantummaadhaaf dorgoman biroo amma ammaatti ifa akka hin taane kan ibse gabaasni kun pirezidaantii itti aanaa kan ta'an Riek Machar akka dorgomanu eeree jira.
Paartii waggoottan dheeraadhaaf mootummaa Afrikaa kibbaa hoogganaa ture ANC filannoo irratti mormuudhaaf paartileen mormitoota ajaa tumsa ijaarrachuudhaan marii jalqabuun isaanii ibsameera.
Waggoottan 30 darbanii fi aangoo mootummaa biyyattii olaantummaadhaan kan qabatee jiru Kongireesii Biyyaalessaa Afrikaa yookiin ANC filannoo bara 2024 irratti teessoo olaanaa dhabsiisuudhaa fi hagayya 16 fi 17 bara 2023 walga'ii tumsa mormitootaa ifatti uumu taasisuudhaa fi akka karoorfame hoogganaan paartii mormitootaa Democratic Alliance jedhamee beekamu John Steenhuisen ibsa tamsaasa televizyiinii irratti kennameen ibsanii jiru. Akka ibsi garee mormitootaa kun dabalee jedhetti paartiiwwan jahan kun paartii tokko ta'uudhaaf karoora hin qaban. Paartiin bara 1994 jalqabee biyyattii bulchaa jiru ANC waa'ee malaammaltummaatii fi waa'ee rakkina humna ibsaa yookiin aniisa irratti uumameen walqabatee waggaa lamaan dura filannoo naannoo taasifameen uummata biratti fudhatamni inni qabu gara 50%tti gadi bu'uun isaa gabaasameera. Akkana ta'us garuu filannoo naannoo bara 2021 taasifameen mormitoonni 35% qofa akka moo'uu danda'anii hoogganaan paartii Dimokiraatik Aliyaansii ibsaniiru. Tumsa mormitoonni uumuudhaaf deeman kana keessa paartiin beekamaan ilaalcha gara bitaatti harkifatu qabuu fi paartii falmitoota walabummaa diinagdee jedhamee kan beekamu akka hin hirmaanne beekameera. Filannoo biyyaalessaa bara 2019 Afrikaa kibbaa keessatti taasifameen teessoo mana maree 400 keessaa 230 kan moo'ee ANC yemmuu ta'u paartiin Dimokiraatik Aliyaansii teessoo 84 paartiin walabummaa diinagdeetii fi falmummoo teessoo 44 moo'uun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjiniin nagaan tura.
Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessatti humni poolisii naannichaa amma sarbiinsa mirga namummaa raawwataa akka jiru ibseera. Jiraattonni hidhaarra turaniif kan hidhaa bahanis keessumaa maqaa shakkamtoota haala yeroo jechuun warri to'annoo jala oolfaman haqa malee yeroo dheeraadhaaf waajjiraalee poolisiif bakkawwan adda addaatti yeroo dheeraadhaaf akka hidhamaa jiran sarbiinsi mirgoota namummaallee akka irratti raawwatamaa jiru sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran. Obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaan waajjira Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa Damee Jimmaa shakkamtoonni kun yeroo dheeraadhaaf mana murtiif ituu hin dhiyaatin akka turan darbees namoonni waajjiraalee poolisiin alatti akka hidhaman hordoffiin bira geenyeerraa jedhanii jiran. Kadhimma kanarratti gaafanne waajjirri kilaastara nagaaf haqaa Oromiyaa gamasaan warra shakkame ji'ootaaf waajjira poolisii keessa tursiisaman ilaalchisee furmaata kennuu qabaa jedha. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Godinaalee Oromiyaa keessumaa bakka rakkoo nageenyaa qaban dabalatee namoonni maqaa shakkamtoota haala yeroo jedhuun hidhamaa jiru jedhu jiraattonni. Jiraataa godina Gujii aanaa wadaraa kan maqaan isaanii akka heerumuun feene takka miseensi maatii isaanii shamarreen ganna 14 mana hidhaa aanichaa keessatti ji'a wal hidhamte akka jirtu dubbatu.
Isiin amma hidhamte deemeetuma gaafadha. Dhimmisi amma booda nuun dubbisiin bakka naan jedhu bakka haga ammaa xiqqaate ji'a tokko turteessi mana murtiitti dhiyaanne. Dhimmisi dhimma kana jedhameellee hin galmeeffanne jechuudha gamma.
Kan to'annoo jala oolche qaama akkamiiti?
Kan to'annoo jala oolche humna addaa Oromiyaati. Isiin maatiin qabdu daa'ima umurii 14 kutaa 9 baratti magaaluma jiraatte waan baaddaallee baattee waan warra sanillee walquba qabduun qabdu ifumaatti bilbilanii haaloo keessa galchanii hidhanii jechuudha.
Barnoota akkam goote erga ji'a tokkoof achi turte ishiin?
Faayinaal egzaamii torbee dhuftu qabdurra hidhamtee faayinaal egzaamii san akkasii hin fudhannee taasisanii qormaata illee hin fudhannee jechuudha.
Ammas jiraataa godina Gujii ta'uu kan dubbatanii fi maqaan isaanii akka yeroo hin feene kan ganna sadan darban keessaa waggoota 2 fi walakkaa ol waajjiraalee poolisii fi bakka adda addaatti hidhamuu dubbatan akkas jedhu.
Jalqaba qajeelchi poolisii godinaatti hidhamee achirraa buufata kaampii gaattiruu kan hidhamu kaampii godina Gujii bahaa keessa jiru isatti nu qaxxaamursanii achirraa kaasanii gara Jimma keessa jiru Daanaa Cooraa Bootara keessa jiru achi nu qaxxaamursanii achi keessatti wanti jiru dubbachuudhaaf illee nama saaffachiisa.
Xullaayitti hagam hidhamte?
Xullaayitti baatii jaafanii jira. Waggaa sadiin dabarsine kana keessaa waggaa 2 cinaa ani manuma hidhaa keessa dabarsee jechuu dandeessa.
Xullaayitti erga hidhamte booda eessattis dabarsanii moo hin gadhiifamte?
Nafidanii buufata poolisaa godinaatti na deebisanii qajeelchi poolisaa godinaa irraa gara aanaatti na deebisanii ammallee eegaa aanarra na hidhanii booda deebisanii ammallee kan godinaatti na deebisanii shakkamaaf haala yeroo jedhanii haala yeroo innaan nama tokko gaafachuu hin danda'u mirga kan iyyuu falmachuu hin dandeessu. Dirree dhiyoo dhufe haqolee raasan fa'aa nama meeqaa kamtu mana hidhaa keessa nu bira du'e.
Isa dhiyeenyaa kan amma eessatti hidhamteetu kanatti hidhaati baate?
Godina Gujii bahaa aanaa waalara irratti hidhame.
Akkamitti si lakkisa re'am?
Akkaataa ittiin baatuufillee gurra miidiyaatiif dubbachuudhaaf naqaan sachiise malee waan qabdu baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf kaffaltee baata. Kaffaltee lubbuu kabittee baata.
Amma tarii sodaa qabdaare irra deebiidhaan hin hidhama jette?
Sodaa akkam hin qabne fa'ani amma abbaa maatiitii maatiin kiyyaa sodaa keessa jira.
Jiraataa naannaa Waadiraa kun duraan hojjetaa mootummaa akka turan dubbatanii amma garuu hojiittis akka hin deebinillee sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Obbo Badhaasaa Lammeessaa waajjira Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa Damee Jimmaatti hoogganaadha. Hordoffii dhaabbatichi waajjiraalee poolisii godinaalee Oromiyaatti taasiseen sarbiinsi mirga namummaa jiraattonni dhibbatan kun jiraachuu bira geenye irraa jechaan VOF himan.
Namoota rakkoo nageenyaan qabaman yeroon furmaata kan argatan miti jechuudha. Qaama adda addaatu namoota kanaa wajjin wal qabatee tirmaata waan ta'eef manni murtiis wabii eeyyamullee yeroo tokko tokko irratti wabii manni murtii eeyyame kana erga haalluu wabii guutee boodas iddoo hidhaman irra gadhiisuu dhabuun kun akkasumas immoo namoonni yeroo tokko jimlaadhaan akkuma jirutti qabamuun kun sanaan booda yeroo dheeraadhaaf turuun isaanii hin beekamachuudha. Yeroo qabeessa isaanii jechuudha keessattuu warra dhimma haala yeroo jedhamu kana wajjin wal qabatee namoonni qabaman keessattuu milishaadhaan darbe immoo poolisiidhaan kan reebichi kan irra gahu ta'uusaati kan laalle akkasumas waajjiroolee poolisii keessatti yaalli nyaanni. Inni kun karaa mootummaatiin kan dhiyaachaa jirra ta'uusaa darbee waajjira poolisiitiin alatti namoonni beekumsa poolisii fi iddoo idileen alatti namoonni qaama bulchiinsa nageenyaatiin yookiin milishaadhaan kan hidhamaa jiran ta'uusaati kan qorannoo keenyaan adda baasne jechuudha.
Naannoo Oromiyaa godinaalee kam keessatti baay'ata wanti isin adda baafatan jiraa laata?
godinaalle shawalita lamalaalle keessatti iddoolachuu argine jirra.
Kan irrattis dabalata waggoota darban kana keessa miseensonni paartilee adda bilisummaa Oromoo fi kan koongireesii federaalawaa Oromoo hedduun akkaataa hin malleen hidhamuu seeranii kanneen keessaa ordoffii dhaabbatichaan kaanii kamanus aangawoonni ABO torba ta'an garuu ammaa hidhaa akka jiranullee obbo Badhaasaan dubbatanii jiran. Isaan kanaafis fala barbaaduudhaa fi koomishiniin mirgoota namoota Itoophiyaa aangawoota naannoo Oromiyaa wajjin dubbachuudhaa fi beellama qabatee akka jirus VOA'tti dubbatanii jiran. Sagaleen Ameerikaa dhimma kanarratti deebii poolisii koomishinii Oromiyaa irraa argachuuf yaalus hin milkaa'ee nafee jira. Gabaasa ordoffii koomishinii mirgoota namoomaa kanaa kan quba qaban obbo Geetaachuu Taammiraat itti gaafatamaan waajjira kilaastera nagaa fi haqaa Oromiyaa sarbiinsa mirgoota namoomaa kana ilaalchisee gamaggamni gaggeeffamee murteenis fudhatamuu sagalee Ameerikaaf himanii jiran.
Hanqinoota jiru kana sirreessuudhaafis koomishinii poolisii Oromiyaa of danda'ee gamaggama guddaa gaggeessaa jira. Gamagama waggaa gaggeessanaanis ciminoota hojiisaa keessa ture lakkaa'ee hanqinoota hojii keessa turaniif keessattuu qabiinsa mirga namaa wajjin darbee rakkoowwan mul'atan kana hiikuutu nurra jiraata karaa jedhuun ilaale ta'uusaatiin jechuudha. Gama keenyaattis akka kilaastaraatti dhimmoota kana xiyyeeffannee ilaallee jirra seektoroota nu jala jedhanu. Inni al-idilee yookaan iddoo idileen taane irratti namni hidhameera jedhu kun Oromiyaa guutuun ibsuu akkuma tikaafte. Bakkeewwan muraasa ta'an bakka tokko lamaatti kan mul'atanii jiran akka sadan tokko bakkeewwan al-idilee kanarratti namni sana godhirratti fakkeenyaaf shawaalitaa keessatti bakka ta'e tokko irratti harkaan hin fudhatamee jira jechuudha. Yeroo dheeraa turu hojii wal qabatee kun darbee kunis bakka muraasatti namoota muraasaan kan ibsamu. Mallattoon akkasii kan mul'ate kun galmeen isaanii sirriitti qulqullaa'ee yeroo itti dhiyaachuu akka qabu ilaalame. Kanaaf immoo koomishiniin poolisii xiyyeeffannoo kennee akka hojjetu kallattiin taa'ee jira jechuudha.
Obbo Geetaachuun koomishiniin poolisii Oromiyaa gama nagaa naannochaa tiksuun of kennee hojjechuun isaa gaarii ta'uu dubbatanii hanqina eerame kanammoo bu'uuraan jijjiiruu qabasii jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa dirree demokiraasii. Naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti namoonni qaamota hidhatanii socho'aniin butamu. Erga butamanii boodas maatiin maallaqa kaffalee gadhiisisuu gaafatamuun akka deddeebi'ee mul'ataa jiru ta'uu kanneen miidhaan kun irra gahu himatan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhimma kanarratti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo himatan namoonni. Waboon garuu gocha akkasii keessaa harka akka hin qabne dubbate. Hidhattoota maqaa keenya balleessuuf bobba'antu gocha kana raawwataa jedha. Mitukuu Faqaaduu namoota maallaqni nurraa fudhatameera jedhaniif gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa dubbisuudhaan ka qindeesse qabaa kunoo.
Jiraata godina Horroo Guduruu Wallaggaa ta'uu isaanii kan himanii fi sodaa nageenya isaaniif qabaniif maqaan isaanii akka dhahamu kan hin feeneef qonnaan bulaa ta'uu isaanii nuuf himanii qaamni hidhannoo hidhateeru waraana bilisummaa Oromoo ta'uu kan himatan mucaa koo kan waggaa 14 gaaffiif barbaanna jedhanii fudhatanii deemanii birrii 200,000 kaffaltee mucaa kee fudhatta sanaan ala ni ajjeesna naan jedhan jechuun taatee ta'e jedhan yommuu ibsan.
Hooggantatti nu waamera waan ta'eef achi cabsee qoranna malee naan jedhanii mucaa kana narraa fudhatanii jogganii yeroo kanatti waan angol qabee meeshaa hidhatanii jiru halkan qannatamaa ulee yaanama yeroo jiru qarshii 200,000 gadi akkanutti hin bilbille jechuudhaan. Baay'ee nagadu dursanii amma yeroo kana keessatti birrii kana eessaan fidaa jireenya isaanii moo'achuu dadhabeera jedhee yeroo ittimu keessatti dhimma keetii barbaaddee daa'ima kee boodattee birrii 200,000 guutuutii fidi yoo kana guutuu baattee bilbila kee kana ammaan gadiitti nurraa jibiyanii bilbila namatti dhufanii.
Eenyudha kan dhufee mucaa keessan fudhatee maallaqa sinirraa fuudhe?
Maqaa isaanii dhahataniiti akka isaan adabbiif nu waamanitti akkasitti kaasan malee waraana keessan jiran jirru kun warri nama saaman kun waraanni adda bilisummaa Oromoo nama simataniyyuu urbatan qabatan ana mana argetti.
Maallaqa kaffaltan kana karaa baankiitti kennitu moo maallaqa bullaa isaatti qabatanii eenyutti kennitan?
Baatee manitti kenne namni furinaa buufateen lakkaa'e manitti kenne akkuma kaattan kenne namichumatti mataasaa fi funyaan tarkaffanatee.
Mootummaan hoo maal jedha yommuu dhimma kana gara mootummaatti dhiyeessitanii itti dhiyyattaniifaa beektu?
Mootummaan maal godhame isaan kun argaman halkanii bahu halkanii deemu caakkaa keessaa galu maatti arga mootummaanis arguu hin dandeenye bayi rakuk kerja juga, jadi tu bayi orang faham ada, ojek ni beli tu, yo ojek ni malam ni tu, kalau ni tu, kampanye ni tu, tu ni jadi ni berkamu.
Namni biraan akka suma miidhaan narra ga'eera jedhan jiraataa magaalaa Finfinnee fi hojjetaa mootummaa ta'uu nuuf himan maqaan koo yoo dhahame nageenya maatii koof ammas nan sodaadha kan jedhan achuma godina Horroo Guduruu Wallaggaatti abbaa isaanii kan umurii waggaa 75 namoonni hidhatan kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahatan mana keessaa halkan humnaan butanii deemuu himanii harmeen koo naaf bilbiltee natti himte jechuun isaanis waan ture jedhan akkas jechuun ibsu.
Yeroo mata ofdaani waraana bilisummaa Oromoo tokkoon jedhu abbaa koo halkan fuudhanii ba'anii bilbila kanaan dawwalaati maaliif akka baasu fuune gaafatti jedhaniiti warra keenyatti harree kootti laataniin deemu lakkoofsa bilbila isaanii then lakkoofsa bilbilaa harmee keenya raawwame gaafa nuti bullee bilbillu abbaan kee qawwee mootummaaf deebiseera. Kanaafi adabbii isaaf baasee fuune adabbii qawwee mootummaatti deebisee fi 100,000 kaffaluutu irra jiraata. Yoo maallaqa kana hin kaffalle abbaa kee hin argattu waan jedhu naa deebisu gaafa na bilbilu. Fira kadhannee namoota nu gargaaruu danda'an namoota nu maddii dhaabachuu danda'an kun wajjin nu maddii dhaabate maallaqa kana walitti buurree. Waan maatiin qabu gurgurame saawwaa otinatiin reettiin hoolaan otinatiin gurgurameeti maallaqni uummanni gargaare waliin jarreen kanaaf foriin kun kaffalamee ijaarsi kun itti fide.
Karaa baankii kaffaltu moo eenyutti kennitu maallaqicha?
Laa nuti jirrutti fiddan malee waan jedhaniifi dubareetiin qaxarootiin lafa isaan jiranitti ijaarsa. Maatii hojii deessee horii kana laachuu danda'u qabamee gara isaan jiranitti laga isaan jiranitti deemame isaanitti laatama malee baankiitiin dabarsuu hin fedhani jarri.
Naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti komiiwwan akkanaa irra deddeebbiin ka'u namoonni baay'een ammayyuu nageenya isaaniif sodaa qaban ibsuun haala armaan oliin kanneen miidhaman miidiyaatti ba'anii dubbachuu akka sodaatan nuuf ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gochaa kana maaliif raawwataa? Jedhamanii kan gaafataman gorsaa ajajaa olaanaa ABO Wobo yookaan kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa humnoonni waraanaa isaanii tasuma gocha akkasii keessaa harka kan qabne dubbatu.
Lakki waraanni keenyi gocha akkasii tasumaa gochuu hin danda'u uummata ukkaamsuun sanyii yookiin immoo gartee gosa qomoo fedhayyuu haa qabaatu sababa maallaqaatiif jecha namni dhugaanfamu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Addeessi akkasii kanaa beekaa ta'e jedhamee waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuun bara kana qofaa osoo hin taane bara durirraa eegalee shoror keessaadha yakkamaadha malee falmataa bilisummaa miti isa jedhu agarsiisuudhaa fi sadarkaa uummata waliin walitti buusuudhaa fi humni gartee waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee yakka akkasii raawwatu ni jira jechuudha.
Itti dabaluunis waraanni keenya gocha akkasii keessatti hirmaate yoo argame adabbiitu isa eeggataa jedhu obbo Jireenyaan. Itoophiyaatti waldaa dhaabbilee mirga namummaaf pirezidaantii kan ta'an obbo Masuud Gabayyoo uummanni nagaan ba'ee galuudhaaf wabii dhabaa jira waan ta'eef kun ga'ee mootummaa isa jalqabaa waan ta'eef rakkoon siyaasaallee yoo jiraate gara mariitti fiduuf furuu qabaa jechuun akkas jechuun himu.
ዜጎች በማይመለከታቸው ጉዳይ ምንም ኃላፊነት በማይወስድበት ጉዳይ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ለአመታት ያፈሩትን ንብረት
ለሚሌን ዋን ኢሳኒን ይላልለን ወጎተ ዴራፍ ቀበኛ ሆረተኒን ማለቀ ሁምነሻኒ ኦልቴ ጋፈተም ቶኮቶኮ ሞካራ ባንኪ አከገልቻን አከታሲፈመን ገባሰቀምና ሳሚቻ ሐለ ከናንቅ እንዳይ ገገፈሙረቲ ሞቱማን ጥየፈኑ ከኑ አከቀቡፊ ለሚሌን ወቢጅራቹ አካርገተን ታሲሱ ቀባጀና dhimma kanarratti koominikeeshinii mootummaa federaalaa rippaabilika Itoophiyaa irraa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa irraa sadarkaa itti aanaa pirezidaantii Oromiyaatti qindeessaa kilaastara nageenyaa irraa biiroo nageenya Oromiyaa irraa akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebbii argachuuf bilbila hooggantootaa irratti bilbillus ergaa barreeffamaa keenyuufis hin deebisan. Gara fuulduraatti deebbii kennuuf kan eeyyaman yoo ta'e qabannee dhiyaanna aan mitikuu fiqaaduuti. daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Galoon galaana Giinii bishaan Afrikaa dhiyaarraa lafa bal'innisaa kiiloomeetira 11,000 ta'e kan qabate yoo ta'u addunyaa irrattis daandii balaa doonii guddaa geessisu keessaa tokko ta'uu biiroon humna galaanaa kan addunyaa beeksisee jira. Balaa doonii kanaafis sababaa guddaan saamicha yookaan shiftummaa galaana irratti gaggeeffamuu fi lubbuu namoota hedduu galaafate kan naannoo sanatti tasgabii dhabsiisee fi waggaatti kasaaraa yookaan kufaatii maallaqa gara doolaara biliyoona 2 kan nama baasisudha. Tokkummaa mootummootaatti ixxaanaa bakka bu'aa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Jeffri Dalarantas akka jedhanitti
Maritime security in the Gulf of Guinea is essential to maintaining a safe and prosperous Atlantic.
United States dooniiwwan addunyaa karaa seera qabeessa ta'een deddeebi'uu akka danda'an nageenyaaf misoomatti fufinsa qabu kan naannoo galoo galaanaa Guinea fi guutummaa bishaan galaana Atlantic akka jiraatu gochuudhaaf dhugumatti cicha qabdi.
Nageenyi galoo galaanaa Guinea keessaa kabajamuun uummata biyyoota Atlantic keessa jiraatanii fi warra jireenya isaaniif jecha bishaan kana irratti hirkataniif nageenyaa fi badhaadhina eegsisuuf barbaachisaadha ka jedhan Dalarantas gochoota shiftummaa fi saamicha hidhannoon deeggarame kan galaana irratti raawwataman himachuuf akka jirru ibsinaa jedhan. Kanaafis tattaaffii sadarkaa biyyaa kan kutaa yookaan naannoo akkasumas sadarkaa addunyaa barbaachisaa ta'uu cimsinee ibsina jedhaniiru. Tattaaffii tumsaa kan biyyoonni hedduun taasisaniin irra deddeebiin saamicha galaana irratti gaggeeffamu haala ajaa'ibaatiin hir'atee jira jedhanii kutaan sun fooyya'insa argame kanatti fufsiisuuf tattaaffii taasisaa jiru akkatti fufuuf jajjabeessinaa jedhan Dalarantas. Yuunaayitid Isteetsi kana gochuu keessatti michuu dhiyoo ta'uun itti fufti. Sodaa nageenyaa guddaa galoo galaana Giinii fi sanaan ala mudataniif biyyoota Atlaantik kanneen naannaa sana jiran waliin tumsaa fi qindoominaan hojjechuu keenya ni jajjabeessina jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi waadaa galuu ishee ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigist Gammeeti. kopi harakan isin kesumes antujube horati kopi borin walit debina nagatubula.